VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่13มีนาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยนะครับโฆษกของประธานาธิบดีปูตินกล่าวปฏิเสธข่าวลือหรือการคาดการณ์ที่ว่าผู้นำของรัสเซียมีปัญหาด้านสุขภาพอย่างร้ายแรงในขณะนี้รัฐมนตรีต่างประเทศเยอรมนีเตือนเรื่องการให้อาวุธสงครามร้ายแรงสนับสนุนแก่รัฐบาลยูเครนว่าจะทำให้ความขัดแย้งในยูเครนยิ่งลุกลามบานปลายผู้นำสูงสุดของอิหร่านกล่าวตำหนิจดหมายเปิดผนึกที่วุฒิสมาชิกสังกัดพรรครีพับลิกันของสหรัฐ47คนส่งถึงรัฐบาลเตหะรานเตือนเรื่องการทำข้อตกลงนิวเคลียร์กับรัฐบาลของประธานาธิบดีโอบามานอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้ววันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับการที่สถานทูตสหรัฐในเวียดนามส่งคำขอถึงรัฐบาลเวียดนามขอให้ระงับการใช้ฐานทัพเรืออ่าวคำรานโดยเครื่องบินของรัสเซียเรื่องความกังวลของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7N9 ในประเทศจีนนักวิทยาศาสตร์รายงานความคืบหน้าของการใช้ยาสามัญที่ใช้กับผู้ที่ป่วยเป็นโรคลมชักที่จะช่วยบำบัดอาการอัลไซเมอร์ในระยะเริ่มต้นได้ส่งท้ายวันนี้นะครับนักวิจัยให้คำแนะนำเกี่ยวกับอาการเมาเวลาทางสังคมหรือโซเชียลเจ็ตแล็กติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันโฆษกของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินบอกปัดและกล่าวปฏิเสธการคาดการณ์ที่ว่าผู้นำของรัสเซียกำลังมีปัญหาสุขภาพร้ายแรงในขณะนี้คำปฏิเสธที่ว่านี้มีขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีตามเวลาในรัสเซียโดยนายดมิทรีเพรสคอฟกล่าวกับวิทยุเอ็กโคมอสคีของรัสเซียว่าผู้นำของรัสเซียวัย62ปีคือประธานาธิบดีปูตินนั้นมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ดีและถ้ามีการสัมผัสหรือจับมือกับแขกผู้มาเยือนเลขานุการฝ่ายหนังสือพิมพ์ผู้นี้ก็บอกว่าแรงบีบของประธานาธิบดีปูตินนั้นอาจจะทำให้มือของอาคันตุกะผู้มาเยือนนั้นหักได้ซึ่งหมายถึงว่ายังมีแรงบีบอย่างกระชับแน่นและมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์คำกล่าวปฏิเสธของโฆษกของประธานาธิบดีปูตินที่ว่านี้มีขึ้นท่ามกลางการคาดการณ์และข่าวลือซึ่งแพร่ไปตามสื่อสังคมออนไลน์และเว็บไซต์ภาษารัสเซียที่ว่าในขณะนี้ประธานาธิบดีปูตินอาจจะล้มป่วยเสียชีวิตไปแล้วหรืออาจจะถูกถอดออกจากอำนาจหรือกำลังตกอยู่ในห้วงของการต่อสู้ช่วงชิงอำนาจกันระหว่างกลุ่มต่างๆภายใต้โครงสร้างการปกครองของรัสเซียครับที่สาเหตุที่มีการคาดการณ์หรือข่าวลือที่ว่านี้ก็เนื่องจากว่าครั้งสุดท้ายที่ประธานาธิบดีปูตินปรากฏตัวในที่สาธารณะนั้นคือเมื่อวันที่5มีนาคมระหว่างการพบปะกับนายกรัฐมนตรีแมทธิโอเรนซิของอิตาลีผู้เดินทางไปเยือนกรุงมอสโกครับอีกด้านหนึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเยอรมนีกล่าวเตือนเรื่องการให้อาวุธสงครามร้ายแรงสนับสนุนแก่รัฐบาลยูเครนในการทำสงครามสู้รบกับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนทางภาคตะวันออกของประเทศโดยบอกว่านโยบายหรือการสนับสนุนดังกล่าวจะยิ่งกระตุ้นให้เกิดการทวีความรุนแรงของเหตุการณ์ขัดแย้งอย่างเป็นอันตรายและจะมีความเป็นลักษณะที่เป็นถาวรมากยิ่งขึ้นคำกล่าวของนายแฟรงค์วอลเตอร์สตาร์มไมเออร์รัฐมนตรีต่างประเทศของเยอรมนีที่ว่านี้มีขึ้นที่กรุงวอชิงตันหลังการหารือกับนายจอห์นแครีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐแล้วโดยรัฐมนตรีต่างประเทศของเยอรมนีได้กล่าวต่อผู้ไปฟังคำปราศัยที่ Think Tank แห่งหนึ่งในกรุงวอชิงตันคือ Center for Strategic and International Studies ว่าการให้ความสนับสนุนด้านอาวุธสงครามร้ายแรงแก่รัฐบาลยูเครนนั้นอาจจะยิ่งทำให้ความขัดแย้งในยูเครนขณะนี้ทวีความรุนแรงจนไม่อาจควบคุมได้ในอนาคตครับอีกด้านหนึ่งอโยตลาอาลีคาเมนีผู้นำสูงสุดของอิหร่านได้กล่าวตำหนิจดหมายเปิดผนึก ซึ่งวุฒิสมาชิกสหรัฐสังกัดพรรครีพับลิกัน47คนส่งถึงรัฐบาลกรุงเตหะรานเตือนเรื่องการทำข้อตกลงนิวเคลียร์กับรัฐบาลสหรัฐโดยระบุว่าประธานาธิบดีคนต่อไปของสหรัฐนั้นอาจจะยกเลิกข้อตกลงที่รัฐบาลของสหรัฐชุดประธานาธิบดีโอบามาจัดทำขึ้นกับอิหร่านได้ผู้นำสูงสุดของอิหร่านกล่าวว่าจดหมายเปิดผนึกของวุฒิสมาชิกสังกัดพรรครีพับลิกันของสหรัฐที่ว่านี้แสดงให้เห็นถึงความแตกสลายความแตกแยกและการล่มสลายของระบบการเมืองในสหรัฐในขณะนี้ทั้งอิหร่านกับกลุ่มประเทศมหาอำนาจของโลก6ประเทศซึ่งมีสหรัฐเป็นแกนนำกำลังจะกลับไปหารือกันอีกครั้งในวันอาทิตย์นี้ในความพยายามที่จะสรุปให้มีข้อตกลงเรื่องโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านภายในกำหนดเส้นตายคือสิ้นเดือนนี้ครับมาทางด้านเอเชียนะครับสถานทูตสหรัฐในกรุงฮานอยระบุว่ายังไม่มีการตอบสนองใดๆจากรัฐบาลเวียดนามหลังจากที่สถานทูตสหรัฐได้ขอให้รัฐบาลเวียดนามยกเลิกการอนุญาตให้รัสเซียใช้ท่าเรือน้ำรึกที่อ่าวคำรานในเวียดนามเพื่อเติมเชื้อเพลิงให้กับเครื่องบินทิ้งระเบิดรัศมีทำการระยะไกลของรัสเซียซึ่งบินราดตระเวนอยู่ในแถบมหาสมุทรแปซิฟิกสตีฟเฟอร์แมนผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงเทพมหานครและคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะนำรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
เมื่อสัปดาห์ที่แล้วกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้แจ้งความกังวลไปยังรัฐบาลเวียดนามโดยตรงเรื่องที่เครื่องบินทิ้งระเบิดของรัสเซียแวะเติมเชื้อเพลิงที่อ่าวกำรันซึ่งเคยเป็นที่ตั้งของฐานทัพสหรัฐอยู่ห่างจากนครโฮจิมินห์ราว290กิโลเมตรเจ้าหน้าที่สถานทูตอเมริกันในกรุงฮานอยลิซ่าวิชแมนกล่าวกับ VOA ว่าทางสถานทูตได้แจ้งความประสงค์ไปยังเวียดนามว่าไม่ต้องการให้รัสเซียใช้ประโยชน์จากฐานทัพดังกล่าวในกิจกรรมที่อาจนำไปสู่การเพิ่มความตึงเครียดในภูมิภาคนี้รัสเซียและเวียดนามเป็นพันธมิตรทางการทหารมานานหลายสิบปีแล้วนะครับและเมื่อเร็วๆนี้มีรายงานว่าเครื่องบินเติมน้ำมันแบบ IL-78 ได้ใช้ฐานทัพอ่าวกำรันในการเติมเชื้อเพลิงให้กับเครื่องบินทิ้งระเบิด Tupolev TU-95 หรือ Bear Bomber ซึ่งสามารถบินได้ในพิสัย 15,000 กิโลเมตรจากการเติมน้ำมัน1ครั้งผู้บัญชาการกองกำลังทหารบกสหรัฐภาคพื้นแปซิฟิกกล่าวกับสำนักข่าวรอยเตอร์สว่าเครื่องบินรัสเซียได้บินรุกล้ำเข้าไปในเขตน่านฟ้าของดินแดนที่อยู่ในการปกครองของสหรัฐรวมถึงเกาะกวมซึ่งเป็นที่ตั้งของฐานทัพอากาศแอนเดอร์สันห่างจากเวียดนามไปทางตะวันออกราว 4,000 กิโลเมตรซึ่งทางสหรัฐระบุว่าเป็นการกระทำยั่วยุให้เกิดความตึงเครียดก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้รายงานว่าพบเห็นเครื่องบินแบร์บอมเบอร์เหนือช่องแคบอังกฤษในช่วงที่รัสเซียเพิ่มการลาดตระเวนทางอากาศและทางทะเลใกล้กับเขตแดนของประเทศสมาชิกองค์การนาโต้เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วรัสเซียประกาศว่ามีแผนจะส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดพิสัยไกลกลับไปลาดตระเวนตามน่านน้ำแถบอเมริกาเหนือเหมือนในยุคสงครามเย็นในด้านความสัมพันธ์ทางทหารรัสเซียกับเวียดนามมีความสัมพันธ์แนบแน่นมาตั้งแต่ยุคสหภาพโซเวียตขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับสหรัฐหลังยุคสงครามเวียดนามกลับมาใกล้ชิดอีกครั้งตั้งแต่ปีค.ศ.1995และแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในช่วงหลังๆเนื่องจากเวียดนามต้องการให้สหรัฐเข้ามาขานอำนาจของจีนหลังจากเกิดความขัดแย้งเรื่องพื้นที่ทับซ้อนในทะเลจีนใต้สหรัฐและเวียดนามเพิ่งมีการฝึกซ้อมด้านการรับมือภัยพิบัติไปเมื่อปีที่แล้วและจะจัดขึ้นอีกครั้งในเดือนนี้นะครับนอกจากนั้นสหรัฐยังเป็นผู้จัดหาเรือลาดตระเวนรุ่นใหม่อย่างน้อย5ลำให้กับเวียดนามซึ่งจะส่งมอบในปีหน้าเป็นส่วนหนึ่งของความช่วยเหลือทางทหารมูลค่า18ล้านดอลลาร์ที่สหรัฐมอบให้กับเวียดนามเพื่อใช้เสริมศักยภาพการปกป้องอธิปไตยทางทะเลทูตสหรัฐประจำกรุงฮานอยเท็ดโอซิอุสกล่าวปราศัยที่มหาวิทยาลัยฮานอยเมื่อวันศุกร์ที่แล้วว่าสหรัฐหวังว่าเวียดนามจะให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างสองประเทศและว่าสหรัฐต้องการที่จะเสริมศักยภาพด้านความมั่นคงของเวียดนามทั้งในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จากเวียดนามไปที่จีนนะครับประมุขฝ่ายตุลาการของจีน ให้สัญญาว่าจะลดกรณีการตัดสินลงโทษผู้ที่ไม่ได้กระทำผิดจากระบบตุลาการของจีนโดยนายโจเกียงประธานศาลสูงของจีนมีคำกล่าวเรื่องนี้ต่อที่ประชุมสภาประชาชนจีนที่กรุงปักกิ่งเมื่อวันพฤหัสบดีว่ารัฐบาลกรุงปักกิ่งนั้นจะต้องเรียนรู้บทเรียนอย่างลึกซึ้งจากสิ่งที่ได้เกิดขึ้นในอดีตคือเรื่องของความไม่ยุติธรรมในระบบหรือกระบวนการตุลาการผู้ที่กล่าววิพากษ์ตำหนิกระบวนการตุลาการของจีนบอกว่ามีผู้ที่ไม่ได้กระทำผิดจำนวนมากถูกตัดสินลงโทษทั้งนี้เนื่องจากปัญหาคอร์รัปชันในวงการตุลาการของจีนรวมทั้งเรื่องของการมีการบังคับให้ผู้ต้องหาต้องยอมรับสารภาพซึ่งเป็นผลให้มีการตัดสินลงโทษผู้ที่ไม่ได้กระทำความผิดหรือผู้ที่บริสุทธิ์นั่นเองครับอีกด้านหนึ่งในเรื่องที่เกี่ยวกับจีนนะครับนักวิชาการหรือนักวิจัยด้านสาธารณสุขกำลังวิตกกังวลว่าไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7N9 ซึ่งกำลังแพร่ระบาดอยู่ตามตลาดสดสัตว์ปีกทางตอนใต้ของจีนขณะนี้มีโอกาสจะแพร่ระบาดกระจายออกไปทั่วโลกมากขึ้นถ้าไม่มีมาตรการป้องกันและมาตรการหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์เรียกร้องให้รัฐบาลจีนดำเนินการคือการปิดตลาดสดสัตว์ปีกสตีฟบารากุนยาผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้ซึ่งคุณนิตยามาพึ่งพงจะถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
VOA มีผู้ติดเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7N9 แล้วราว650รายส่วนใหญ่อยู่ในประเทศจีนและเกือบทุกคนได้สัมผัสกับสัตว์ปีกในจำนวนนี้เกือบ 40% เสียชีวิตไปแล้วซึ่งนับเป็นอัตราที่สูงมากสำหรับไข้หวัดอย่างไรก็ตามผู้ที่เสียชีวิตมักจะมีปัญหาสุขภาพอนามัยอื่นๆด้วยแม้ว่าเชื้อไวรัสของไข้หวัดนี้จะยังไม่ติดต่อระหว่างคนด้วยกันผู้เชี่ยวชาญเตือนว่ายิ่งปล่อยไว้นานต่อไปจะเป็นการเพิ่มโอกาสที่เชื้อไวรัสจะกลายพันธุ์และแพร่เชื้อระหว่างคนด้วยกันได้มากขึ้นด้วยในรายงานที่ตีพิมพ์ไว้ในวารสาร Nature นักวิจัยพบเชื้อไวรัสไข้หวัดนก H7N9 ในไก่ในตลาดตามเมืองต่างๆ15เมืองในจีนซึ่งไม่มีในการระบาดครั้งแรกเมื่อปีค.ศ. 2013นะคะนักวิจัยยังพบด้วยว่าเชื้อไวรัสได้ปรับตัวแยกออกเป็นสายพันธุ์ย่อยอีกอย่างน้อย3สายพันธุ์และยังมีการแลกเปลี่ยนเชื้อพันธุ์บางส่วนกับเชื้อไวรัสH9N2 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่แพร่เชื้อติดต่อระหว่างคนด้วยกันนักวิจัยอี้กวนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยไข้หวัดของมหาวิทยาลัยฮ่องกงให้ข้อสังเกตว่าการระบาดครั้งล่าสุดของไข้หวัดนก H7N9 มีผู้ติดเชื้อเกือบ650คนในเวลาประมาณ2ปีในขณะที่ไข้หวัดนกเชื้อ H5N1ใช้เวลานานกว่า10ปีทำให้มีผู้ติดเชื้อราวๆ800คนซึ่งหมายความว่าสายพันธุ์ H7N9 ที่กำลังระบาดอยู่ในตอนใต้ของจีนขณะนี้เป็นอันตรายมากกว่านะคะแม้ผู้เชี่ยวชาญจะวิตกว่าเชื้อไวรัสสายพันธุ์นี้อาจแพร่กระจายไปทั่วโลกได้เพราะคนทั่วไปยังไม่ติดเชื้อนี้และระบบภูมิคุ้มกันร่างกายยังไม่มีโอกาสสร้างภูมิขึ้นมาคุ้มครองแต่เท่าที่ได้ตรวจสอบดูยังไม่พบหลักฐานว่ามีเชื้อไวรัสนี้ปรากฏในที่อื่นใดนอกไปจากแหล่งที่ได้พบแล้วค่ะอย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์เกรกโพลเลนผู้อำนวยการการวิจัยวัคซีนของเมโยคลินิกในสหรัฐให้คำเตือนว่าหลักฐานที่มีแสดงให้เห็นว่าเชื้อไวรัสนี้มีศักยภาพที่จะแพร่กระจายออกไปแต่ที่ยังไม่พบเห็นคือสมรรถนะของไวรัสในการแพร่เชื้อสู่คนและการแพร่เชื้อระหว่างคนด้วยกันนะคะเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7N9 ปรากฏให้เห็นเป็นครั้งแรกเมื่อต้นปีค.ศ. 2013โดยมีผู้ติดเชื้อ132คนและมีผู้เสียชีวิต44คนนักวิจัยอี้กวนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยไข้หวัดของมหาวิทยาลัยฮ่องกงเล่าว่าในการระบาดครั้งนั้นทางการจีนดำเนินมาตรการ3ขั้นตอนอย่างรวดเร็วและได้ผลคือฆ่าสัตว์ที่ติดเชื้อทั้งหมดปิดตลาดสดสัตว์ปีกและห้ามการส่งออกสัตว์ปีกนะคะนักวิจัยผู้นี้ให้ความเห็นยืนยันว่าถ้าจะหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสนี้ให้ได้จริงก็ควรเลิกตลาดสดขายสัตว์ปีกทั้งหมดค่ะ นิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จากจีนกลับมาที่สหรัฐนะครับเจ้าที่ระดับสูง2คนของหน่วยงาน Secret Service ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลกลางสหรัฐสังกัดกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิซึ่งมีหน้าที่ปกปักอารักขาบุคคลสำคัญของสหรัฐถูกถอดออกจากตำแหน่งในการอารักขาทำเนียบขาวหลังจากที่มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงทั้ง2คนนี้ขับรถหลวงชนที่ปิดกั้นเพื่อที่แนวปิดกั้นเพื่อรักษาความปลอดภัยที่ทำเนียบขาวหลังจากที่ดื่มสุราเมาไม้เรื่องดังกล่าวเป็นข่าวขึ้นหลังจากที่หนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์รายงานเมื่อวานนี้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในขณะที่ตำรวจของกรุงวอชิงตันและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน Secret Service คนอื่นๆกำลังตรวจสอบหีบห่อซึ่งต้องสงสัยว่ามีวัตถุระเบิดอยู่ใกล้ทำเนียบขาวและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของหน่วยงาน Secret Service 2คนได้ขับรถหลวงกลับจากงานปาร์ตี้โดยมีลักษณะมึนเมาและพุ่งเข้าชนแนวกั้นเพื่อรักษาความปลอดภัยหนึ่งในเจ้าหน้าที่ระดับสูง2คนนี้เป็นรองหัวหน้าทีมในการรักษาความปลอดภัยของประธานาธิบดีโอบามาที่ทำเนียบขาวและขณะนี้เจ้าที่ทั้ง2ถูกถอดออกจากตำแหน่งรักษาความปลอดภัยในขณะที่มีการสืบสวนเรื่องนี้อยู่ครับส่วนที่เมืองเฟอร์กูสันรัฐมิสซูรีเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลเมืองเฟอร์กูสันบอกว่าตำรวจ2คนซึ่งถูกยิงโดยคนหนึ่งถูกยิงที่ใบหน้าและถูกยิงอีกคนถูกยิงที่ไหล่นั้นคงจะไม่มีอาการหน้าวิตกและไม่ถึงขั้นเสียชีวิตเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อคืนวันพฤหัสบดีขึ้นเมื่อคืนวันพุธต่อวันพฤหัสบดีระหว่างการประท้วงที่เมืองเฟอร์กูสันหลังจากที่หัวหน้าตำรวจของเฟอร์กูสันประกาศลาออกจากตำแหน่งและที่รัฐยูทาห์นะครับผู้ว่าการแกรี่เฮอร์เบิร์ตของรัฐยูทาห์จะลงนามในร่างกฎหมายซึ่งจะปกป้องสิทธิของกลุ่มคนที่เรียกกันรวมว่า LGBT หรือกลุ่มคนเลสเบี้ยนเกย์ไบเซ็กชวลแล้วก็ทรานสเจนเดอร์หรือกลุ่มคนแปลงเพศโดยกฎหมายนี้จะห้ามการละเมิดสิทธิ์และหรือแบ่งแยกปฏิบัติต่อคนกลุ่มนี้ในขณะเดียวกันร่างกฎหมายดังกล่าวก็จะปกป้องสิทธิของกลุ่มทางศาสนาซึ่งต่อต้านเรื่องของคนรักร่วมเพศด้วยเช่นกันครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเข้าช่วงรายงานธุรกิจนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์สูงขึ้น260จุดปิดที่ 17,895 Nasdaq ขยับขึ้น43จุดปิดที่ 4,893 Standard & Poor's สูงขึ้น26จุดเช่นกันปิดที่ 2,066 ครับต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
ครับเริ่มที่อังกฤษนะครับอังกฤษขอเข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารเพื่อการพัฒนาที่มีจีนเป็นผู้ริเริ่ม Asian Infrastructure Investment Bank หรือ AIIB ซึ่งเน้นให้ความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจสำหรับโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานในเอเชียนะครับรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของอังกฤษจอร์จออสบอนกล่าวว่าการเข้าร่วม AIIB จะสร้างโอกาสที่ดีอย่างยิ่งต่อการลงทุนและการพัฒนาร่วมกันกระทรวงการคลังของอังกฤษบอกด้วยนะครับว่าจะมีการเจรจากันกับผู้แทน AIIB ในเดือนนี้จีนผลักดันให้เกิดธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งนี้อย่างจริงจังตั้งแต่ปีที่แล้วทั้งนี้ AIIB ทำหน้าที่คล้ายกับ ADB หรือธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียและสหรัฐเองก็เคยวิจารณ์ความริเริ่มนี้ของจีนว่าธนาคาร AIIB ควรมีธรรมาภิบาลที่ดีและ AIIB อาจจะต้องอาศัยการลงทุนร่วมกับสถาบันที่เก่าแก่ในช่วงเริ่มแรกก่อนนะครับและเกี่ยวกับสหรัฐเช่นกันครับยอดค้าปลีกของสหรัฐหดตัวในเดือนกุมภาพันธ์หลังจากที่อากาศที่รุนแรงในฤดูหนาวของสหรัฐทำให้ผู้บริโภคไม่ใช้จ่ายเงินเท่าที่ควรครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าปัจจัยดังกล่าวอาจจะส่งผลถึงการพิจารณาขึ้นดอกเบี้ยของระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดกระทรวงพาณิชย์สหรัฐกล่าวว่ายอดค้าปลีกในเดือนที่แล้วลดลง 0.6% หลังจากที่หดตัวลงในเดือนมกราคม 0.8% โดยผลกระทบด้านลบจากอากาศที่หนาวเย็นต่อการค้าขายมีให้เห็นเกือบทุกประเภทสินค้าครับธนาคารกลางสหรัฐเคยกล่าวไว้ว่าหากมีการขึ้นดอกเบี้ยใดๆก็จะไม่เร็วไปกว่าเดือนมิถุนายน อย่างไรก็ตามขณะนี้นักวิเคราะห์บางคนคาดว่าตัวเลขค้าปลีกที่อ่อนแรงอาจจะทำให้เฟดต้องรอดูสถานการณ์เรื่องดอกเบี้ยต่อไปจากนี้ครับมาที่วงการเทคโนโลยีบ้างนะครับบริษัทผู้ผลิตชิปคอมพิวเตอร์ Intel ของสหรัฐปรับลดคาดการรายได้เพื่อสะท้อนความต้องการของคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือเดสก์ท็อปที่ลดลง Intel กล่าวว่าบริษัทลดการประเมินยอดขายในไตรมาสแรกปีนี้ 1,000 ล้านดอลลาร์โดยที่ Intel บอกนะครับว่าลูกค้าที่เป็นผู้ขายคอมพิวเตอร์ให้กับธุรกิจขนาดเล็กได้รับผลกระทบจากการชะลอการซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่ในการคาดการณ์ใหม่นี้ Intel บอกว่ายอดขายไตรมาสแรกปีนี้น่าจะอยู่ที่ราวๆ 13,000 ล้านดอลลาร์เทียบกับประมาณ 14,000 ล้านดอลลาร์ก่อนหน้านี้บริษัทบริการด้านข้อมูล Bluefin Research Partners ประเมินว่ายอดขายคอมพิวเตอร์ PC ทั่วโลกในไตรมาสแรกปีนี้น่าจะอยู่ที่ 75-76 ล้านเครื่องลดลง 8-9% เทียบกับช่วง3เดือนก่อนหน้านั้นนะครับและมาที่วงการการเงินบ้างนะครับธนาคาร Commerce Bank ของเยอรมนีถูกสหรัฐปรับกว่า 1,450 ล้านดอลลาร์ในข้อหาละเมิดกฎหมายการลงโทษทางเศรษฐกิจและในเรื่องการฉ้อโกงกระทรวงยุติธรรมสหรัฐกล่าวว่าธนาคาร Commerce Bank ซึ่งใหญ่เป็นอันดับ2ของเยอรมนียอมรับนะครับว่ากระทำผิดกรณีที่โอนเงิน265ล้านดอลลาร์ให้กับธุรกิจในอิหร่านและซูดานผ่านระบบการเงินของสหรัฐนอกจากนั้นธนาคารแห่งนี้ยังได้ปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่ต้องห้ามตามมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจของสหรัฐและในกรณีที่แยกกัน Commerce Bank ยังได้ให้เงินกู้นอกบัญชีกับกลุ่มนิติบุคคลของบริษัท Olympus ของญี่ปุ่นเพื่ออำพรางการขาดทุนอีกด้วยนะครับส่งท้ายครับประเทศเล็กๆที่ชื่อเซนต์คิตส์ในทะเลแคริบเบียนที่เป็นสวรรค์สำหรับผู้ที่ต้องการลดภาระภาษีหรือ Tax Haven ให้สัญชาติกับคนที่ยอมจ่ายเงิน 250,000 ดอลลาร์เป็นค่าสัญชาตินะครับนอกจากประชาชนของประเทศเซนต์คิตส์จะแทบไม่ต้องจ่ายภาษีแล้วยังไม่ต้องอยู่หรือเดินทางมาประเทศนี้ด้วยตามรายงานของสำนักข่าวบลูมเบิร์กประเทศเซนต์คิตส์ซึ่งมีประชากรไม่ถึง 50,000 คนยังไม่มีกฎบังคับให้ประชาชนของตนเปิดเผยรายละเอียดเรื่องการเงินอีกด้วยอย่างไรก็ตามประเทศดังกล่าวอาจจะกำลังเจอคู่แข่งจากประเทศที่เป็น Tax Havens อื่นๆเช่นโครเอเชียจาไมกามอนเตนิโกรและสโลวาเกียเพราะประเทศเหล่านี้ก็เตรียมขายสัญชาติให้กับผู้ที่สนใจเช่นกันนะครับแต่หากว่าคนเหล่านั้นสนใจชายหาดสวยๆของฟลอริดาด้วยคงยากที่จะมองข้ามความสะดวกที่ว่าเซนต์คิตส์อยู่ห่างจากนครไมอามี่เพียงแค่3ชั่วโมงเท่านั้นครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ต่อด้วยเรื่องการแพทย์นะครับนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์บอกว่ายาที่ใช้กับผู้ป่วยลมชักอาจช่วยผู้ป่วยอัลไซเมอร์ระยะเริ่มแรกได้ซึ่งคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
ครับนักวิจัยพบว่ายาสามัญหรือเจเนริกดรักยี่ห้อเคปราซึ่งใช้สำหรับโรคลมชักอาจจะสามารถเพิ่มพูนความทรงจำของผู้ป่วยอัลไซเมอร์ระยะเริ่มแรกได้กล่าวคือคุณสมบัติของยาดังกล่าวบรรเทาความผิดปกติของสมองส่วนสำคัญที่เป็นต้นเหตุของอาการลมชักซึ่งเป็นส่วนเดียวกับที่ทำงานผิดปกติสำหรับผู้ป่วยอัลไซเมอร์ด้วยนะครับอาจารย์อาร์โนลด์บาร์เคอร์ผู้ทำวิจัยจากมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ในรัฐแมริแลนด์กล่าวว่ายาชนิดนี้ปรับสภาพการทำงานของสมองที่ตื่นตัวเกินไปให้กลับมาอยู่ในระดับปกติและเมื่อเป็นเช่นนั้นความจำของคนไข้ก็จะดีขึ้นด้วย
What the medication does is it normalizes this increased activation this dysfunctional activation and when you do that it turns out that you
เขากล่าวว่าคนไข้ที่รับประทานยาเคปราซึ่งมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าลิฟติเรซิตัมมีระดับความทรงจำที่ดีขึ้นเปรียบเทียบกับผู้ที่ไม่ได้รับยานะครับในการศึกษาของอาจารย์เบเกอร์และคณะมีผู้ที่เข้าร่วมเป็นกลุ่มตัวอย่าง84คนซึ่ง17คนเป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีส่วนที่เหลือมีอาการความจำเสื่อมระยะเริ่มต้นโดยที่อายุเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างนี้อยู่ที่70ปีนะครับ นักวิจัยพบการทำงานของสมองด้านความทรงจำที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในผู้ที่ได้รับยาระดับต่ำคือระดับระหว่าง1ใน10ถึง1ใน15ของปริมาณยาที่ปกติจะให้กับคนไข้โรคลมชักดังนั้นอาจารย์บาเคอร์หวังว่ายาดังกล่าวจะสามารถหยุดยั้งการเสื่อมถอยของสมองด้านความจำในคนไข้ที่อาจจะใกล้มีอาการของโรคอัลไซเมอร์ครับ
The idea is to treat as early as possible to prevent the onset of brain damage.
เขาบอกว่าความคิดตอนนี้คือการให้ยาผู้ป่วยอัลไซเมอร์ในระยะเริ่มแรกที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อหยุดยั้งโรคไม่ให้ทำลายสมองให้เร็วที่สุดอย่างไรก็ตามเขากล่าวว่าขณะนี้ยังต้องศึกษาต่อไปถึงข้อดีระยะยาวจากการรักษาด้วยยานี้นะครับการศึกษาของเขาถูกตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ที่ชื่อ Neuromed Clinicalทั้งนี้ระดับยาที่ให้ในการทดลองอยู่ในปริมาณที่ต่ำมากสำหรับคนไข้ขณะที่สูตรที่มีอยู่ในปัจจุบันสำหรับผู้ป่วยลมชักนั้นเป็นตำรับที่มีสารดังกล่าวสูงกว่ามากครับ
You know, I'm a research scientist, so I'm always sort of careful. We need to do some more studies, but so far this is extremely promising as far as I'm concerned, and we are very excited about it.
อาจารย์แบคเคอร์บอกว่าแม้ด้านหนึ่งจะวิเคราะห์ผลการวิจัยอย่างระมัดระวังอย่างยิ่งในฐานะนักวิชาการแต่อีกด้านหนึ่งตนและทีมงานก็ตื่นเต้นอย่างมากกับการค้นพบครั้งนี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
และสุดท้ายวันนี้คุณทรงพจน์สุภาผลมีเรื่องวิธีแก้ปัญหาโซเชียลเจ็ตแล็กในที่ทำงานครับ
ครับพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานให้คำแปลของคำว่าเจ็ตแล็กว่าเป็นอาการเมาเวลาเหตุการณ์บินซึ่งเกิดจากการนั่งเครื่องบินข้ามโซนเวลาที่ต่างกันทำให้เกิดอาการอ่อนเพลียเมื่อยล้าหรือง่วงนอนผิดเวลานะครับแต่นักวิจัยที่มหาวิทยาลัยลุดวิกแม็กซิมิเลียนในนครมิวนิกเยอรมนีบอกว่ามีผู้คนจำนวนมากที่มีอาการอ่อนเพลียคล้ายกับเจ็ตแล็กในเวลาที่ต้องทำงานซึ่งเรียกว่าโซเชียลเจ็ตแล็กหรืออาการเมาเวลาที่เกิดจากวิถีชีวิตและสภาพสังคมซึ่งเกิดจากตารางเวลาทำงานที่ไม่สอดคล้องกับนาฬิกาชีวิตหรือ biological clock ในร่างกายของเราครับ
meaning your body clock would give you the optimal window for sleeping let's say between midnight and 8 o'clock or even later
นักวิจัยด้านชีววิทยาเทลโลเนนเบิร์กผู้นำงานวิจัยเรื่องนี้ยกตัวอย่างว่านาฬิกาชีวิตอาจกำหนดว่าเมื่อเราเข้านอนดึกเราควรตื่นสายเพื่อให้ได้รับการพักผ่อนเต็มที่แต่นาฬิกาจริงๆที่โต๊ะบนหัวเตียงบอกว่าเราต้องตื่นไปทำงานตั้งแต่6โมงเช้าจึงทำให้ร่างกายเราตอบสนองต่ออาการผิดเวลาในแบบเดียวกับการเกิดเจ็ตแล็กคณะนักวิจัยที่นำโดยอาจารย์โลเนนเบิร์กได้ทดสอบอาการโซเชียลเจ็ตแล็กกับลูกจ้างที่โรงงานเหล็กแห่งหนึ่งในเยอรมนีโดยให้ลูกจ้างได้ทำงานตามตารางเวลาที่ตรงกับพฤติกรรมการนอนของลูกจ้างแต่ละคนนะครับกล่าวคือคนที่ชอบนอนดึกตื่นสายแบบนกฮูกก็ได้เข้างานกะดึกส่วนคนที่นอนแต่หัวค่ำและตื่นเช้าก็ได้ทำงานกะเช้านักวิจัยบอกว่าผลการทดสอบที่ตีพิมพ์อยู่ในวารสาร Current Biology แสดงให้เห็นว่าลูกจ้างส่วนใหญ่บอกว่ามีเวลาพักผ่อนมากขึ้นนอกจากนี้ยังพบว่าประสิทธิภาพการทำงานของลูกจ้างทั้ง2กลุ่มดีขึ้นเล็กน้อยนะครับอย่างไรก็ตามอาจารย์โรเนนเบิร์กบอกว่าดูเหมือนกลุ่มที่นอนดึกตื่นสายนั้นจะได้ประโยชน์จากการนอนเต็มอิ่มนี้น้อยกว่ากลุ่มที่ตื่นเช้าซึ่งแสดงให้เห็นว่าการทำงานกะดึกนั้นลำบากกว่าไม่ว่ากับใครนักวิจัยผู้นี้ยังบอกด้วยว่าการทดสอบครั้งนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นไปสู่การศึกษาขั้นต่อๆไปซึ่งรวมถึงการใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวนมากขึ้นและครอบคลุมถึงงานในส่วนอื่นๆนอกเหนือจากงานด้านอุตสาหกรรมนอกจากนี้ยังจะพยายามหาความเชื่อมโยงระหว่างโซเชียลเจ็ตแล็กหรืออาการเมาเวลาทางสังคมกับปัญหาด้านสุขภาพเช่นโรคอ้วนด้วยครับ
We still have to convince the employersthat this is financial benefits for them.
นักวิจัยผู้นี้แนะนำนะครับว่าในที่สุดแล้วคนทำงานไม่ว่ากะเช้าหรือกะดึกควรได้รับการพักผ่อนเต็มที่เพราะยิ่งสดชื่นมากก็ยิ่งทำงานได้ดีขึ้นและที่สำคัญไม่บั่นทอนสุขภาพแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการจะเลือกตารางเวลาทำงานที่เหมาะสมที่สุดนั้นคงจะต้องพิจารณาจากหลายปัจจัยนะครับคือไม่ใช่เรื่องของ biological clock และ social clock เท่านั้นแต่ยังต้องดูว่างานเหมาะสมกับเราไหมค่าจ้างสมน้ำสมเนื้อหรือไม่ต้องเดินทางไกลแค่ไหนรวมทั้งเรื่องของความปลอดภัยส่วนบุคคลตอนเลิกงานอีกด้วยครับ
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington